Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara, la microfon se află Radu Comănescu. Data trecută, pe când vorbeam despre emoțiile estetice, mi-am adus aminte de o afirmație a lui Paul Cézanne, marele pictor francez. Ea sună așa: o operă de artă care nu începe în emoție nu este artă. Am încheiat citatul. Să fie artă, mi-am zis. Și deci vom începe în emoție. Îi dau cuvântul domnului profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română.
Această nobilă inutilitate care e arta se constituie pe trei palieri. Ea ce face? Ne mișcă, ne provoacă totuși ceva, ne inițiază, ne învață și, bineînțeles, ne place. Ne emoționează. E un triplu obiectiv pe care îl are arta, îl are frumosul în general, și acest lucru a fost mai ales studiat până în secolul al XIX-lea de mari spirite, să le zicem doar de tratatul lui Leonardo da Vinci, care chiar, am să citesc că mi-am notat undeva acest lucru, chiar spune cum trebuie să fie făcută acea pictură. Și am să mă mai duc și la Lebrun și am să vă citesc ceva, mai ales în perioada aceasta în care artistul, după perioada Renașterii, devine din artizan artist. Okay? El era un meseriaș, un mimetic. De-al minte, artă, dacă nu mă așa, nu are un sens în greșește, tehnică. Sigur că nu e o mare diferență între artizan și artist. Că și artizanul face obiecte frumoase sau obiecte utile, dar nu face artă. Arta te emoționează. Ca să fie artă, trebuie să fie această emoție, să fie plus ceva. Plus inefabil, că de fapt asta nu se poate contoriza. Nu știm, nu putem să-l conceptualizăm. Ei bine, despre tratatul lui Leonardo, am luat un citat și vreau neapărat să vi-l dau aici, fiindcă este vorba despre expresie. Expresia artistică pe care o caută el și zice, este foarte important ca aceste personaje să intre în acțiune, în acțiunea pe care o pictezi, în istoria respectivă, să fie atente la acțiune, cu gesturi care să arate admirația, respectul, suspiciunea, teama, mâhnirea, bucuria, în funcție de acțiunea pe care vrei să o arăți. Deci Leonardo da Vinci te învață cum să pui, cum să modulezi emoția. În artă, nu în ceea ce faci tu. Dar din coace, trec la Charles Lebrun, care a fost primul pictor al regelui și director al Academiei de Pictură și Sculptură. În 1668, în cadrul unei conferințe de Academia franceză, Academie care începe la 1635, cum știm, la Richelieu, își expune natura aceasta, expresie a pasiunilor. Și apare și cu o grămadă de desene și de scheme realizate cu un cerneală, în care arată ce? Figurile celor care se uită la picturile respective, la grădini sau la mai știu eu ce. Și zice, e ca la o oglindă, în momentul în care vezi pictura respectivă sau o operă de artă, poți să ai diverse stări, până la mânie. La mânie, zice, se bulbucă ochii, se înroșesc, pupile devin lucitoare și așa mai departe. Este o pictură în pictură, o reflexie a operei respective pe baza de emoție, de emoție artistică. Mai ales în secolul XIX a fost studiată temeinic estetica, așa cum a spus, până la Sartre, Hartmann, Vianu al nostru, Croce, Piu Servien și el are un breviar, Schopenhauer, nu mai vorbim, sau atâția și atâția, mai ales romantismul german începe să studieze acest lucru. Vin și prescripțiile, dar prescripțiile vin în urma acestei emoții, fiindcă trebuie să mai facem un apendice aici. După frumos care trimite la emoție, emoția în general creează gustul. Un lucru foarte important. Eu cred foarte mult în gust și în gustul acesta se șlefuiește prin lectură, prin mediu, prin colectivitate, prin cenacluri. Noi știam să facem lucrul ăsta. Acum văd că dispare în general. E bine, la final, un lucru interesant de observat, și anume, tot legat de emoție artistică. Există, cred că am auzit cu toții, sau dacă n-am auzit, auzim acum, sindromul Stendhal. Sindromul Stendhal este o emoție puternică. De ce se spune sindromul Stendhal? Iată de ce. Graziella Magherini, intrigată în anii 60-70 de diverse cazuri pe care ea le citează, exact cum e Hans ăla lui Freud, sunt aici John și Maria, de exemplu, victime ale acestei curioase perturbații psihice, să-i zicem așa. Și ca un omagiu al lui Stendhal, care descrie acest lucru, emoția lui puternică în momentul în care a văzut Santa Croce. Ați fost la Florența?
Da, este celebră întâlnirea lui Stendhal cu Florența.
Exact. Care da acest sindrom, fiindcă provoacă tahicardie, el avea emoția, a avut, știu eu, să-i neca sau mai știu eu ce, dar a trebuit să se oprească la un moment dat din călătoria.
Datorită intensității frumosului.
Exact. Să știți că mi s-a întâmplat și mie lucrul ăsta, mai puțin respect în proporțiile. Și nu numai mie, dar am văzut la un coleg de-al meu, am fost împreună odată cu colegul nostru și prietenul comun, Cuznarenco, cu care am și două cărți de-al minte scrise și știți bine că am fost colegi de facultate, nu împreună. Am intrat, eu eram a doua sau a treia oară, cred, la Paris, dar el intra pentru prima oară la Notre Dame. Și l-am văzut că nu mai putea respira. Așa ceva i s-a întâmplat lui Stendhal. Acest sindrom se numește, iată, sindromul Stendhal, cartea a apărut în 1989, tradusă în franceză în 90, și iată Graziella Margherini, acesta a introdus în psihologie sindromul frumosului care poate provoca și tachicardie.
Marile trăiri ale emoției nu provoacă doar experiențe intense, ci pot caracteriza în mod esențial un popor. Este tocmai cazul poporului român, care a născut un termen unic în lume, cuvântul dor. E momentul să ne întâlnim cu dorul. Am invitat-o în studio pe doamna Doina Ișfănoni, doctor în etnologie, cercetătoare la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București.
A vorbit despre dor, despre acest cuvânt intraductibil, despre această stare care aparține într-adevăr sufletului și mai puțin minții. Este foarte greu pentru noi și ca specialiști în etnologie și ca români în general, pentru că acest cuvânt înseamnă de fapt tocmai expresia a ceea ce nu poate fi niciodată comunicat pe deplin, pentru că el este de fapt o sinteză, este o întrepătrundere între ceea ce sufletul trăiește și mintea încearcă să cuprindă prin sentiment în rațiunea gândirii omului. Dorul este mai ales în folclor una din stările excepțional de bogat ilustrate, pentru că el este și neliniște, el este și jale, el este și bucurie, el este și speranță. Constantin Noica este unul, alături de părintele Stăniloae, dintre cei care au încercat să teoretizeze într-o anumită filozofie a rostirii românești ce înseamnă dorul și, pe de altă parte, cum trebuie noi să-l privim, fiindcă nu este doar o stare de moment, nu este o fulgurare a sufletului care trece în clipa următoare, ci el este, după părerea acestor doi mari gânditori ai filozofiei românești, un pas către acel tip de cunoaștere a sufletului propriu. Este o stare ontologică, dacă vreți, ușor cu trimitere în axiologie, pentru că percepem, dacă vreți, sistemul valorilor sau, cum Blaga spunea de asemenea, acest corolă de lumină a lumii, încercăm să o cuprindem.
Pentru ascultătorii noștri să precizăm că ontologia este o ramură a filozofiei care se ocupă cu starea de a fi, iar axiologia este o altă ramură a filozofiei care se ocupă cu ierarhiile subiective ale persoanelor.
Într-adevăr, vreau să spun că acest dor, care este atât de frumos ilustrat în creația populară, iată, avem un gen pe care îl includem deja între cele mai valoroase creații ale poporului român, Doina. Este genul în care, fie că e vorba de poezie, fie că este vorba de cântec, exprimă poate cel mai complex și mai complet acest tip de trăire, indiferent de epocă, ea se perpetuează și este veșnic la fel. Este veșnic la fel pentru că acele zbateri ale sufletului între iubire și jale, între dorință și același timp speranță, fiindcă dorul este de fapt acel tip de înaripare a sufletului către ceea ce tindem să devină pentru noi fericire. De fapt, dorul, și foarte frumos se spune părintele Stăniloae, este acel tip de iubire care trece dincolo de pământesc către celest. Este într-adevăr iubirea concretizată în ființa lui Hristos, care dăinuie și permanentizează acest sentiment pe care dorul îl anticipează și în același timp îl face să fie imuabil. Dorul niciodată nu se poate eroda, indiferent de generația care îl trăiește. Iar în multe din creațiile folclorice avem o serie întreagă de versuri vorbind de puterea pârjăluitoare, ardentă a dorului. Se spune: pe unde dorul merge, se usucă tot câmpul, înnegrește sufletul, pe unde merge jalea, se arde toată valea și se usucă inima. Dorul, iacă-te-l deci, că este atot stăpânitor aproape al universului.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției: emoția. Capitolul al 9-lea, intitulat Despre dor și despre emblemele emoționale ale lumii. Continuă doamna Doina Ișfănoni.
Să nu uităm că dorul câteodată, mai ales în poezia elitelor, cum este de exemplu Eminescu, cum este Blaga, ajunge să fie o entitate asemuită zburătorului. El se face pernă fetelor și pe acest tip de metaforă extraordinară se țese o întreagă poveste despre înariparea sufletului către acea stare extraordinară pe care ne-o trezește de cuprinderea întregului trup de freamătul unei emoții și al unei speranțe. De asemenea, este un sentiment ușor chinuitor și se spune în folclor: sus în munte la izvor se întâlnește dor cu dor, se sărută până mor. Deci, iacătă acest crescendo al trăirii dorului, care în folclor, în această expresie extrem de simplă, dar care înseamnă o șlefuire îndelungă a expresiei literare, face ca să ne dăm seama că în conștiința omului și mai ales a celui de azi, emoția nu trebuie înlăturată, emoția nu trebuie dată ca pe o valoare inferioară, ci trebuie, dacă vreți, să o ridicăm puțin la ștachet trăirii fundamentale a omului, că de fapt din dor, din iubire, din jale, din neliniștea speranței care nu știm de se împlinește sau ba, s-au născut toate aceste creații fabuloase, fabuloase, pentru că în cultura populară și în spiritualitatea populară, indiferent de zona în care se manifestă dorul, el este, dacă vreți, aleanul omului care muncește, omul care merge la seceriș, care merge la arat, el cântă de fapt dorurile sale, care sunt în ultimă instanță speranțele sale. Pentru că dorul, trebuie să ne gândim la el și ca o entitate, nu numai față de o persoană, ci față de un pământ, față de o țară. Astăzi asistăm din acest punct de vedere la o tulburătoare stare de dor după pământul țării noastre. Este în această configurare imaterială a trăirii noastre o populare a acelui teritoriu cu tot ce avea mai frumos, de la natură, la oameni, la obiecte. De aceea, dorul de țară, mai ales în cântecele de cătănie, în cântecele fetelor care se măritau în alte sate, ajungeau să fie realmente un fel de frescă complexă a unei trăiri de o înălțime filozofică, pentru că niciodată nu este dorul o tânguire. Dorul nu este o tânguire, dorul este o asumare demnă a unui sentiment pe care omul îl stăpânește. Omul este în puterea de a circumscrie această stare. Deci, din acest punct de vedere, așa cum s-a configurat în filozofie, mai ales în poezie, literatura noastră interbelică, el ajunge să fie un mesager al spiritualității românești pe care, dintr-un mic orgoliu, aș putea spune, nu-l regăsim pe alte meridiane. Este un cuvânt sinteză, este un cuvânt care nu cuplează două noțiuni, ci este o vocabulă prin care noi rostim o emoție. Am reușit să găsim, de fapt, noi românii, prin dor, o formulă prin care să spunem emoției și gândului, deodată o formulă care este și magică, este și filozofică, este și terestră, de fapt.
Într-adevăr, este un cuvânt intraductibil, dar care marchează o lipsă. De obicei, dorul apare în urma constatării unei lipse. Să fie aceasta o trăsătură fundamentală a spiritualității emoționale, inteligenței emoționale a poporului român?
Poate că da. Dacă e să gândim în partea filozofică, trebuie să spunem că, și apelez la Constantin Noica, că dorul te poartă când spre trecut, când spre viitor. El este aleanul stării prezente. El este o expresie, într-adevăr, a manifestării noastre în absența a ceea ce constituie o parte componentă a ființei noastre. Fiindcă în felul acesta putem să ne întregim. Este o formulă, după opinia mea, în care românul a reușit să depășească o serie întreagă de stări care l-ar fi putut duce la revoltă. Dorul este o stare, este o trecere către metafizică. este o formulă în care omul încearcă să concretizeze prin fantezie, prin creație, prin ideație la un moment dat, ceva care lipsindu-i îl face să nu fie pe deplin, să nu fie împlinit. Ori treaba aceasta nu o face revoltându-se ca eroul mitic să dobândească Prometeu focul, ci din potrivă face filozofia focului, face filozofia celui ce nu este, face, dacă ne gândim mai departe, o trecere dincolo de realitatea care este într-adevăr dureroasă, pentru că dorul e și jale, uneori poate fi și disperare, uneori e trimitere în moarte, pentru că dorul de cei ce nu mai sunt, dacă ne gândim riturile funerare la români, ajunge să creeze tot acel fabulos cult al strămoșilor. Noi nu avem disperarea celui dispărut dintre noi, care este iremediabil pierdut. Noi recuperăm exact partea aceasta care ne dă în timp o permanență, spiritualitatea lui, emoția de care făcea dovadă. De aceea în riturile noastre și bocetele noastre sunt nu expresia disperării, ci o filozofie a împlinirii vieții. Deci din acest punct de vedere, când omului din familie, unde soțul, părintele a dispărut, dorul pentru el se stinge, când pleacă la mormânt să vorbească lângă stâlp sau lângă cruce cu cel răposat. Pentru el faptul că fizic nu mai este, nu contează. Dorul îi dă acest exercițiu al comunicării fără ca celălalt să fie neapărat în prezență fizică în fața lui.
Emoțiile nu sunt numai emblema unui popor, ci sunt și embleme ale unor epoci istorice. Domnul general major Mihail Ionescu, directorul Institutului de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale, ne oferă chiar acum câteva exemple.
Un alt domeniu de cercetare foarte interesant în istoria emoțiilor este formula a ceea ce se cheamă acedia, care în vechea greacă înseamnă a nu te preocupa de poziția sau condiția ta sau a altuia în lume, care era caracteristică călugărilor creștinismului primitiv, să spun așa. Iar această acedia a fost considerată în Antichitate și în Evul Mediu ca o problemă mai ales a călugărilor și asceticilor dedicați vieții solitare, pe care Toma d'Aquino o numea durerea lumii, pe care alții o numeau o bucurie spirituală. Deci aici este un caz pregnant al acestei evoluții sub același acoperiș lingvistic sau diferență de evaluare sub același acoperiș lingvistic a aceluiași aspect. O altă problemă este aceea onoarei. Auzim deseori politicienii vorbind despre onoarea națională, de a apăra onoarea comunității, nu doar națională, onoarea statului, ceea ce definește istoric. Izbucnesc războaie din punctul acesta de vedere, iar multe lucruri se pot evidenția. Dar dacă ne uităm bine, onoarea are un parcurs istoric extrem de interesant, care a dat mai ales în ajunul erei moderne și într-o bună parte a ei până către sfârșitul secolului XIX, zice, a avut o expresie socială în dueluri, în duelare, care la un moment dat devenise un adevărat cod de onoare, mai ales al statelor dominante. Ei bine, treptat acesta și-a pierdut însemnătatea inițială, ba mai mult decât atât s-a transformat într-o codificare care merge de la studențime, care creează fraternitățile și aici este extraordinar de mult de spus, care merge până la clanuri interlope. Mafia are propriul cod al onoarei, iar pentru asta ucide. De onoare se leagă coezivitatea de grup, dar ea definește și lașitatea, își are ca motivație respingerea acestei lașități. Este vorba de o onoare familială, este vorba de o onoare de grup, de grup mai mare chiar, căreia îi asigură coeziunea, căreia îi asigură secretul operațiilor ilegale în cazul respectiv, sau chiar familial. Aici, iarăși, având extrem de multe evoluții istorice. Ce vreau să spun din punctul acesta de vedere este că e o evoluție în care percepția emoțiilor, care la un moment dat pot fi codificate ca fiind naturale și își găsesc aplicabilitate în societatea respectivă, colectivă, acceptarea duelului, aici se pot da nenumărate exemple, de la Pușkin, la Zalt, întemeitorul primului partid social-democrat german, care a murit într-un duel, după ce inițial în tinerețe respinsese tocmai din motive ideologice provocarea altuia la duel, moare într-un duel pe care el însuși l-a provocat, până la începutul secolului 20, când duelul este scos din codificarea permisă, legală, în anumite societăți și devine pedepsibil. Deci, un teren extrem, extrem de larg, în care istoria emoțiilor, îngemănată cu muntele de date empirice, cum spun eu, pe care l-au adus și continuă să-l aducă psihologia, psihiatria, neurologia astăzi, poate să arunce cu totul alte lumini asupra trecutului istoric. Suntem abia la început, cum spuneam, o știință tânără și, ca să închei, întemeietorul Peter Gay, de pildă, dacă a scris în 1959 Voltaire din perspectiva unei istorii tradiționaliste, a rescris apoi politica lui Voltaire în secolul al XVIII-lea din perspectiva conceptelor împrumutate din Freud. Ceea ce arată că premiza de abordare a trecutului întemeiată pe emoții poate îmbogăți enorm cunoașterea noastră în ceea ce privește trecutul și poate să extragă lecții de la acceptarea într-un job până la întrebările care se pun pentru anumiți candidați la funcții publice, unele extrem de importante. Sunt evoluții care își găsesc justificarea în rezultatele unor astfel de cercetări privind rolul emoțiilor în istorie.
L-ați auzit pe domnul general Mihail Ionescu vorbind despre acedia sau achedia, cum se mai pronunță. Astfel, ni s-a deschis o cale către câteva întrebări legate de viața duhovnicească. Nu voi ocoli. Dimpotrivă, astăzi vom sfârși tocmai în viața duhovnicească. Lângă mine în studio se află părintele profesor dr. Daniel Benga de la Universitatea din München. Părinte, s-a discutat mult în creștinism și nu este o discuție care ține numai de creștinism, ea apare în toate religiile semnificative, despre ceea ce se întâmplă cu sufletul și cu spiritul uman atunci când intră într-o relație specifică cu transcendentul, cu planul dincolo de simțurile omenești. Și în tradiția noastră această realitate se numește viață duhovnicească. Duhovnicesc de la spiritual, sufletesc. Apar emoții semnificative, una din ele este extazul, când apar trăirile acelea majore, sublime, ale experienței mistice, dar bănuiesc că sunt mai multe emoții care marchează viața duhovnicească.
Într-adevăr, întreaga viață duhovnicească e marcată de emoții, sau altfel spus, emoțiile joacă un rol central în viața duhovnicească a unui creștin. Ați amintit bucuria? Sunt sfinți, Serafim de Sarov sau alții care întâmpinau pe ceilalți cu cuvintele Hristos a înviat, bucuria mea, adică oameni care au trăit în bucurie. Și dacă ne uităm în Scriptură, vedem că drumul ascetic și toată lupta unui creștin, a unui monah sau unui creștin din lume, efectiv duce spre o țintă emoțională. Emoțională nu înseamnă ceva negativ, că poate ne gândi că sunt numai emoții goale. Nu sunt goale emoțiile, ci sunt emoții încărcate și de raționalitate, de relație cu Dumnezeu, și ele se obțin prin rugăciune, prin tot instrumentarul de luptă duhovnicească. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel spune că pacea și bucuria sunt cele mai mari daruri la care putem ajunge. Nu m-am gândit până am făcut noi emisiunea aceasta că pacea este tot o emoție. În pace ne înțelegând pacea socială, faptul că nu ne luptăm pe străzi.
Și pacea sufletului.
Pacea sufletului. Deci a trăi în pace cu tine însuți este un sentiment extraordinar care este poate opusul fricii, a trăi în frică și în chin, în spaimă. Și aici intervine de asemenea, pe lângă, să spun, emoțiile pozitive pe care le vedem, că e pacea, că e bucuria, că e iubirea, pe care toți tindem și le vedem. În același timp, un bun management duhovnicesc al emoțiilor luptă să le respingă sau să le scoată din viața noastră cât se poate de mult pe cele legate de tristețe, pe cele legate de spaimă, chiar de frică, deși aici e o corectură pe care trebuie să o facem, și anume frica de Dumnezeu. E o zicală sau o spuse pe care o știe în Scriptură și o știe toată lumea, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Și aici intervine un sens pozitiv al fricii, și acest sens pozitiv al fricii este trăit totuși tot la o înălțime duhovnicească, pentru că la început când spui cumva de frica de Dumnezeu, este frica de pedeapsă, frica legată de faptul că greșind sigur vei păți ceva, dar există și o altă treaptă a fricii de Dumnezeu care e legată foarte mult de iubirea de Dumnezeu, și anume este frica de a nu-L supăra pe Dumnezeu, cumva nu pentru că te pedepsește, ci pentru că nu vrei să faci un lucru care să supere o ființă dragă ție, Dumnezeu pe care îl iubești. Și atunci iată cum în viața duhovnicească o emoție, frica, este schimbată și transformată mergând către iubire și către dorința de a fi cu ființa iubită, cu Dumnezeu în această realitate, și trebuie să distingem așadar între frică și, de exemplu, spaima, faptul de fiind spăimântat, e altceva decât faptul de a avea frică de Dumnezeu. De aceea aș încerca să concluzionez așa, legat de viața duhovnicească, că întregul instrumentar creștin, care înseamnă post, rugăciune, liturghie, metanii sau ce mai facem noi, asceză, toate țintesc către un management, dacă pot spune așa, al emoțiilor pe care noi le trăim, tinzând evident către cele înalte și frumoase, către bucurie, către pace. Cineva chiar îmi povestea, zice, părinte, eu nu mai vin la biserică pentru că biserica, zice, destul de multă frică transmite oamenilor. Și am rămas foarte mirat și am zis, eu din ce știu că fac la biserică, atunci când ies la Sfânta Liturghie, nu spun frică tuturor, ci spun pace tuturor și spun să ne iubim unii pe alții și spun numai lucruri din ăstea, n-am găsit niciun loc. Că spunem într-adevăr că păcatul este păcat, și asta e adevărat, și faptul că poate ne ia frica datorită faptului că trăim în păcat, și asta e posibil să se transmită prin credință, dar în principiu țelul unei viețuiri creștine este aceea de a trăi în aceste emoții frumoase, de bucurie, de lumină, așa cum reiese ele de fapt din scenariu și din realitatea învierii Mântuitorului. După aceea Mântuitorul de câte ori îi vede pe ucenici după înviere, le spune pace tuturor sau le spune să se bucure, și înainte de înviere sau și după înviere le spune nu vă temeți, pentru că e conștient de teama care poate să fie în jurul nostru.
Ne oprim aici, dar cercetarea lumii emoțiilor va continua. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.